メリーなクリスマス。
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänases saates on külas pikaaegsed missionärid Anu ja Juha Väliaho, kellel õnnestus tänavu reisida Hiinasse. Anu ja Juha külastasid sealse ametliku evangeelse kiriku kogudusi ja õppeasutusi. Saates tuleb ka välja, milline roll on ühel Soome teoloogia õppejõul Hiina koguduste töötegijate koolitamisel. Stuudios on Piret Riim. Soovin head kuulamist. Anu ja Juha Väliaho, tänaseks on teie reisist Hiinasse möödas juba mitu kuud ning olete saanud järele mõelda, mida väärtuslikku see reis teile andis. Aga kuidas te Hiinasse üldse sattusite?
See aasta oli meile juubeliaasta. Anul oli sünnipäev 65 aastat, minul sünnipäev 70 aastat. Ja siis meil oli höpe pulma-aasta, 25 aastat olemme olnud abielus ja niin me otsustasimme paluta võimalust päästä Hiinasse. Ja me saimme selle võimaluse. Olimme juunikuus 10 päivä siellä tutvumassa Hiinas kulttuurika, kristlasteka, erinevate usuntiteka. Selle reisi korraldasid Soome luterliku kiriku kogudused ja seal oli 23 inimest kaasas. Puolet ajast me olimme Lääne-Hiinas, Tiibeti kõrval ja teise puole me olimme Pekingis. Meillä oli kiitina professor Miikka Ruokanen, kes on Helsinki ylikooli systemaattilise teologia professor ja ta on esimene läänemaate teolog, kes on saanut võimaluse õpetada Hiina ülikoolides. Ta õpetab kolmes ylikoolis usuteadust ja ristiusu asju Shanghais, Pekingis ja Nanjingis. Ta korraldas meie programmi seal reisille.
Tõesti, see oli imepärane võimalus minul ka olla Hiinas, sest et Hiina maa on tõesti väga kaugel ja reisimine sinna oleks olnud väga kallis. Aga kuna meil selline nii suur juubeli aasta on, meil on tõesti juhaga väga vahvasti, et meil on 5 aastat vanuse vahet, et iga 5 aasta tagant on meil igal juhul juubeli aasta. See oli siis pikalt ette planeeritud, et kui Miika Rooganen meile saatis kirja ja ütles, et selline reis on tulemas, et kas meie saaksime ka kaasa tulla. Ja siis me otsustasime, et see oleks siis meie juubeli kingitus, et kõik meie sugulased ja sõbrad aitasid ka, et me selle reisi saime siin reisil üldse minna. Miks just Hiina? Sest et siin Euroopa on meil ikkagi praktiselt ju läbi käidud ja teame, milline on Euroopa kultuur, millised on Euroopa kirikud. Kristlaste elust on kõik on nagu tuttavam. Aafrikas teame ka rohkem sellepärast, et kuna me oleme mõlemad Soome missiooniseltsi missionärid, siis Soome missiooniselts on teinud juba üle 100 aasta ju missioonitööd Aafrikas ja sellepärast me oleme kohtunud Aafrika inimestega. Aga hiinlastega meil on vähe kokku puudet olnud, aga me näeme, et hiinlased tulevad ju juba Tallinki laeva peal, isegi Helsinki Tallinn laeva peal on hiinakeelsed kohvimasin juures sildid. et on juba hieroglüüfid siin ka, et hiinlased tulevad juba meil siin samas Tallinna tänaval ka vastu. Ja meie jaoks on ikkagi olnud selline nagu kauge ja tundmatu, ehkki Hiina teed oleme joonud juba ammu ja lapsepõlast mäletan ka, et Hiina ketsid olid ja mitmesugused Hiina kaupasid meil on olnud. Ja kui vahest räägitakse sellest, et millised on siis ingliskeelsed kõige kuulsamad kolm sõna ja kõigile tuleb siis esimene mõte, et no I love you, aga see ei ole, see on hoopis made in China. Et hiinlased on üks väga tragi ja tubli rahvas, väga töökas rahvas. Ja et nende inimestega saaks siis lähemalt tuttavaks, et kus nad tulnud on, kuidas nad elavad, sest üks asi on olla turistina võõral maal ja näha need turistikaunid objekte, mis siis on kõik ilusasti korda sätitud. Aga meil oli võimalus minna inimeste juurde, küladesse maale, kus pole mitte kunagi käinud välismaalased, kus on teed alles ehitatud, kus on väga kitsas betoon tee, kus mägedesse minna, sinna külasse, kus elavad ka usklikud inimesed. Ja seda sai ainult korraldada, kuna Miika Ruokanen on kõikide kirikute pastorite õpetajal. Ta on olnud nii palju aastaid teinud Hiinas seda tööd. Hiinas ei saa tänapäeval töötada välismisjonerid, aga kuna Miika on kutsutud professorina ülikooli õppejõuks, siis selle kaudu oli ka siis nagu sidemed igale poole kristlaste juurde Hiinasse. Et see oli tõesti imeline võimalus. Ja nagu Juha ütleski, et me olime pool aega olime siis Tiibeti piiri juures, ja seal elavad täiesti teistmoodi rahvad ja seal elab palju väike rahvaid ja pool aega saime olla siis Pekingis, mis on siis tõesti väga, väga suur linn, kus elab väga palju inimesi.
Hiina kultuur ja Hiina maa üldse on Läänemaa turistille täiesti arusaamatu. Maa on nii suur. Maas on 1,4 miljardit inimest, siis 1000 korda rohkem kuin Eestimaal. Itamaine mõtte viis on arusaamatu. Hiina usundit, eriti Buddha usk, on arusaamatu. Ja buddhalasi on kõige rohkem Hiinas, et neid on umbes 200 miljoonit, kristlasi on 100 miljoonit ja need onki kõige suurimmat usundid tänases Hiinas. Maa itaosa on tasandik, aga lääneosa seal on kõrged mäed. Me olime 3200 metri kõrgusel Tiibeti piiri äärel. Mis oli seal huvittav, oli se, että kuigi kulttuur on meille vööras, kui me kohtasimme Hiina kristlastega, siis me kokesimme kohe, että me olemme nagu yksi suur pere. Me olemme vennat ja öet Jeesuses Kristuses ja siellä oli hea olla nende juures.
Kui me sõitsime sinna mägedesse ja nendesse küladesse, siis me sõitsime bussiga sinna ja me pidime vahetama veel busse nagu väiksemaks algul ühe suurema bussiga ja pärast väikeste bussidega üldse sinna mägedesse jõuda. Mina olen ise maalt pärit ja alati vaatan, et mida ei, kuidas inimesed elavad, et mida nad kasvatavad põllul ja misuks nende majad on ja mis loomad seal ajas võivad ringi osta. Ja siis ma vaatasin, et kanad kuked, kanamunasid süüakse. Kuna riis on põhitoidus, siis riisi kasvatatakse igal pool. Veel kasvatatakse sellist nagu lehtsalati moodi, ühte niisugust taime, mida siis natuke kuuma veega keedetakse või, ja siis seda süüakse nagu salatina. Neid põldude peal on näha. Ma nägin kahte lehma, ma nägin umbes 10 siga, need olid niisugused kirjud sead, need kundisid seal ringi, ja ma nägin jakkisid ka, aga mitte väga palju. Siis nägin ka hobusid ja lambaid ma küll ei näinud. Aga mis tõeliselt imetlusväärne oli see, et need riisipõllud, et kui jõgi voolab seal orus, aga riisipõllud on ju mäe külgede peal, nagu astmete peal. Et kui palju on inimesed pidanud tegema tööd ja nägema vaeva, et seal vesi seisaks need astmete peal, kus riis kasvab. See on praktiselt kõik käsitöö. mul kasvas väga suur austus hiinlaste vastu. Ja Hiina teed, mille peal me sõitsime, need teed olid praktiliselt betoon teed. Nad olid väga korras siledad teed. Meil Eestimaal ei olegi mõnes kohas veel nii häid teid, kui on Hiinas. Hiinlased on väga usinad ja see, et kuna seal on ka maa värisemisi ja selliseid asju juhtub, teed peavad olema tõesti nagu väga hästi korras. Ja raudteed, mis sõitsid siis üle nende mägede ja mägedest läbi, need olid postide peale ehitatud. See oli tõesti täiesti teistsugune maa, mida siin Eestimaalt nagu ei kujuta üldse ette, et see, mis seal võiks olla.
Ja Lääne-Hiinas me olime Yunnani maakonnas. See on selline maakond, kus on kõige rohkem vähemusrahvaid. Hiinas on üle 50 vähemusrahva ja selles maakonnas nendest on 25. Seal ka kristlased on vähemusrahvaste inimesed. Ja Yunnani elanikest 80% on vähemusrahvuslasi ja ka kristlased on nendest vähemusrahvastest. Me olime külas I-rahva juures ja nad asuvad kõrgel mägedel kirikus, kus me käisime. Seal oli 300 inimest koos ja jumalateenistus kestis 5 tundi. Me olime paar tundi seal ja sellel ajal 5 erinevat koori laulis ja laulasid ühel Hiina murdel. Aga siis oli I-rahva keelel laulud ja uus testament ja sellest loetti. See kogudus sai alguse üle 100 aasta tagasi, 4 põlvkonda tagasi ja selle alustas Hiina sisemissioon, tuntu missionäri Hudson Taylori missioniselts. Nad läksid sinne mägede taha. Ja seal kuulutasid evankeeliumi ja nüüd 4 põlvkonda hiljem on seal palju kristlasi.
Selle küla nimi oli siis Kangroni küla, kus siis see jumalateenistus oli seal mägedes. Sellel pühapäeval oli tõesti seal väga palju rahvast ja inimesed olid tulnud ka naaberküladest sinna kokku. Ja nad käivadki seal, neid ongi nii palju seal, et need on 100 inimesed on alati jumalateenistusel. Neil on nii mitu koori. Neil koori inimestel olid seljas rahvariided, nii kohalikud rahvariided. Need olid väga kirevad, sellised väga ilusad rahvariided. Ja mis oli veel minu jaoks hästi huvitav, et kuna me oleme Juhaga olnud Uurali mägedes, seal elanud paskiiride, tatarlaste ja marilaste juures, siis need natuke meenutasid neid rahvariided, mida seal Uuralides kantakse. Ja kui me sinna väike bussidega siis sinna külasse üles sõitsime sinna mägedesse, siis selle kiriku õues olid lõkked, ja lõkete peal olid siis sellised katlad, kus kateldes ühes keedeti riisi, ühes keedeti kanamunasid ja ühes tehti kanaliha mingit niisugust sööki. Kui me sinna läksime, siis kõigepealt oli teejoomine, siis toodi meile siis süüa, et külalised saaksid süüa ja siis algas jumalateenistus. Ja ta nii meenutas nii väga seda Uurali elu meile, mõtlen, et Juhal, et see on nagu uus Uural siin samas Tiibeti küljal Hiinamaal. Ja inimesed olid samasugused sõbralikud. Lapsed tulid ja jooksid ja tervitusi hiilisid saad üksteise selja tagant. Ja mina hiina keelt ei oska. Ja need tädid ei osanud ka midagi muud keelt kui seda oma i-keelt. Me kuidagi leidsime sellise teinedese mõistmise kohe, kuidas sööma tulla, võtsid käest kinni, viisid sinna, kõik naeratasid. Ja me saime kõik omavahel kuidagi kõik asjad räägitud, ehkki meie nagu seda keelt kumbki ei osanud kellegi keelt. Tõlk oli meil kaasas. Ja kui oli jumalateenistus, siis Juha jutlustas kohe esimesel pühapäeval Hiina jumalateenistusel. Juha jutlustas soome keeles, Miika Ruokanen tõlkis selle ingliskeelde ja kohalik tõlk tõlkis siis ingliskeeles sellesse kohaliku i-keelde. Nii et Juha on siis Hiinamaal ka jutlustanud.
Ja siis me olimme buddhalaisten keskel seal Junnani piirkonnas. Olimme kahes linnas. Teine oli Tali ja teine oli Liyang. Seal oli inimesed buddhalaiset. Ja me käisimme tutvumas ende buddhalaiste templite ka. See koht, kus me käisimme, kus on see Tiibeti buddhausk, oli Shangri-La, mis tähendab paratiis maa peal. See oli 3200 metri kõrgusel. Seal ei ole kerge käia, sest see on nii kõrgel. Ja tempel, kus me käisimme, oli Tiibeti buddhalaine tempel ja kõige tähtsam koht, kus Junnani maakonnas inimesed käivad palverännakutel. Kui läksimme sinna, oli 140 treppi.
Treppiastelt.
See oli nii kõrgel, et ainult terved inimesed, nendele oli võimalik käia siin templis. Seal oli tempel, kus oli putta kujun. See oli 10 metri kõrge ja inimesed käisid seal kummardamas puttat ja ostamas need amulette. Seal oli lähedal ka palveveski, 14 metri kõrge palveveski.
Buda usundis on Buda, kellele viiakse ohvreid, nii nagu Maride loodus usund, siis viiakse ka ohvreid, toiduohvreid ja joogiohvreid. Seal on ka Coca-Cola pudelid ja puuvilju ja banaane igasuguseid asju ja rahaohvreid viiakse. Aga see palveveski, see on selline püstiseisev silinder, mis keerleb ringi. Et siis, kui sa palvetad, siis sa pead seda ringi keerutama. Inimestel on sellised kodus sellised väikesed palveveskid, aga see oli siis 14 meetrit kõrge. Seda palveveskit, et keerutada, siis selleks ikka tõesti pidid palju inimesi olema, kes seda ringi keerutasid. Aga kui see palveveski pöörleb, siis palved jõuavad üles Jumala juurde. Buda usundis on palvelipud, nagu ühe nööri peale pandud värvilised lipud, kus peal on palved. Lipud olid sellised, võibolla nagu A4 meie paberileht ja see oli siis tihedalt palveid täis, aga need olid nagu siidi riide peale või sellise õukse riide peale kõik nagu kirjutatud ja need olid kõik nagu nööri otsa aetud. Ja need võisid olla siis värvilised, kas oli kollane riie või rohekas riie või punakas riie ja seal peal olid tekstid, et sellised palvelipud. Ja need siis kaunistavad, kas need stuubasid, stuuba on siis selline palvemaja, väikese torni moodi. Ja seal sees on siis tavaliselt Buda kuju ja siis need lipud, need värvilised lipud nüüd paistavad kaugele välja. Kas nad on mäged otsas, siis kaugelt paistavad juba need värvilised lipukesed välja või nad on kuskil majas sees, siis seal on ka alati need lilled ja lipukesed ja hästi peal väga värvikirev on see. Ja selle suure stuuba sees olev Buda kuju on siis keskkohal, aga siis seal paremal ja vasakul on veel palju sellised väikesed kujust. Väikesed kullast kujusid ja siis on palju värvilisi riidest kaunistusi, hästi kirka, erksa värvilised sellised.
Thank you.
Meie reis oli väga huvitav selles mõttes, et me saime näha palju religiooniga seotud kohtasid, kas siis ristiusuga või siis buda usundiga, aga ka saime õhtuti käia veel kultuuriprogrammidest osa saamas. Hiinlased on väga andekad ka oma nagu tsirkuse ja kontsertiprogrammidega. Liangi linnas oli etendus, milles olid osad siis võis öelda tsirkusest, ooperist, rahvatantsust, rahvalaulust. Ja see algas kõik sellega peale, et kuidas nagu maailma loomine. Algas nagu maailma loomisest peale, mis alguses oli, mis tuli siis juurde. Kuidas lind lendas, mis koosnes inimestest. Õhust nad rippusid nööride otsas, üks inimene oli keskel ja tiivad olid veel teised inimesed, kes kõik hoidsid ükse käest kinni ja see lendas üle inimeste peade. Siis hobused tulid etenduse sisse. Hobused läksid nagu lava peal, kus oli jõgi ja sillad ja päris elus hobused läksid nagu teise koruselt üle silla, kus oli vesi ja tegelikult saalis oli ka nagu pritsiti nagu vett. Et see oli nagu, kui me käime kinos ja vaatame mingid 3D-d või 5D-d, siis oli nagu tõeline 5D etendus inimeste ja hobustega. Siis olid ka sõjariistad, sõdurid, kuidas ajalugu oli, kõik see oli etendatud sellise suure laval. Ma ei ole kunagi elus nii suurtes kontserdisaalides või sellises saalis üldse olnud. Me nagu märkasime seda, et see oli nad oli imeliselt hästi tehtud. Me oleme Eesti rahvas, et seal ma tundsin, et me oleme nii väikese rahva esindajad, et meid nagu ei olegi olemas, et meil on laulupidu, kus ma ise olen ka laulnud juba aastakümneid ja me oleme nagu väga uhked oma laulupeo traditsiooni üle, et me tuleme kokku ja laulame ja see on tõesti väga, väga tore, aga et kuidas tänapäeva tehakse lava peal etendatakse selliseid asju, et ma ei kujuta seda üldse ette, et see oli tõesti nüüd ka erilise kogemuse saime ja see oli kogu aeg läbi seotud rahva lauludega, rahva tantsudega. See oli üks niisugune kultuurilugu.
Veel me käisime Hiinan müürille. See on 5500 kilometrit pikk ja kogu müür on selline 5 metrit lai. Hiinlastele see ei ole Hiinan müür, see on suur müür. Ja hiinlastele müür ei ole selline asi, nagu se on meille. Et müür eraltab. No seda ka, et vaenlastest se eraldab, aga Hiinas se müür ühendab. Sest kui siin on tee, siin müüri peal, siis on võimalik ja eriti ajaloos se on ollut tähtis asia, et on võinut inimesed ja kaupamehet käia kohdassa teisen ja müür on ühendanut hiinlasi. Se oli huvittav nähdä. Me käisimme tutvumas ka Pekingis, Pekingi kristlaste ka. Pekingi elanikest 1% on kristlasi, aga Hiinas üldse on üle 6% kristlasi. Buddhalasi on 14%. Kui me olimme Pekingis yhdessä suures evankeelises kirikus, siinä oli 1100 kohta. Ja kui inimesed käivät niin paljon jumalateenistusel, yhden pyhäpäivän jooksulla oli 7 jumalateenistusta. Yksi jumalateenistus oli tunt 15 minuutit ja kohe siis tulit uudet inimeset sisse, taas 1100 inimestä ja 8000 inimestä yhden pyhäpäivän jooksulla on selles kirikkus.
See kirik hakkas silma tõesti ka sellest, et kui me lähenesime selle kirikusse, siis inimesed seisid järjekorras, et pääseks kirikusse sisse. Seal oli inimesed, kes näitasid teed, et kuhu peab minema ja kuhu saab autosid parkida. Ja tänava peal olid ka sellised lauad, kus peal oli kirjandust, kus olid inimesed hingehoidjad, see oli kõik tänaval. Ja kiriku seina peale projekteeriti kogu aeg seda, mis kiriku saalis toimus. Kõik, mis oli kirikus sees, oli ka tänava peale näha, et need inimesed, kes olid järjekorras ootasid, et kirikusse pääseda, nad nägid juba seal kirikusel samas seina pealt kogu aeg väga suure ekraani pealt seda. Kui me läksime sinna siis kirikusse sisse, siis noh, meie kui külalised, siis meie saime sinna esimestesse ritasesse peasaali ja ma käisin vaatamas ka, on mitu kõrvalsaali, kus on ainult ekraan nagu kinos oled. Kus sa näed kõik, et sa osaled selles jumala teenistusega, sa oled kõrvalsaalis ja vaatad ekraani pealt. Meie nagu armulaual ei olnud, seal oli lihtsalt nii palju inimesi. Ja see oli selline pühapäev, kus oli isade päev. Siis oli ka vastavad teemased jutlused. Meil oli kaasas Pekka Simojoki, Soome tuntud gospel muusik. Pekka mängis siis gitarri ja laulis ja ta mängis ka sellel jumala teenistusel ja ka teistes kohtades. Tormilised aplausid olid tõesti kirikus pärast tema siis laulmist, mis muidugi tõlgiti ka hiina keelde. Kuna oli see isadepäeva teenistus, siis pühapäeva kooli lapsed esitasid ka võib öelda jälle üks etendus, et nad nagu laulsid ja tantsisid. Kõik oli siis nagu isadele ja taeva isa tänasid ja oma isasid ja nad olid väga ilusasti kõik riietatud ja siis kui nad kõik lehvitasid, siis isadel olid pisaarad silmas, kuidas kõik need pisiksed tütrekesed seal kõik sellist tantsu ja laulu siis nendele nagu kingituseks tegid. Hiinas on olnud ju kuni eelmise aastani, et üks laps saab olla peres. Lapsed on nii kallid, lihtsalt need on nii vähe, et iga laps on printses ja prints. Väga valvatud on kõik lapsed. Nüüd on aasta on olnud siis, et kus kaks last tohib olla veres. Ja praegu oli näha nagu väikeseid lapsi laste vankritega ja et oli, nagu oli lapsi. Aga et tänaval vabalt jooksvaid lapsi nagu ei olnud üldse mitte kuskil. Siis ka seal külas, kui ma ütlesin, et lapsed seal olid, et siis nad olid seal vanemate selja tagant piilusid ja nad seal nagu olid. Ja seal Pekingi suures kirikus oli palju lapsi. Väga liigutav oli siis ka üks väga, väga suure koguduse hulgas olla. Ja kui me sealt siis ka teenistus nagu lõppes, me saime kõik kaasa sellise väikese piibli, umbes tikutoosi suuruse luukevangeelium, sellised saime siis ingliskeelsed. Et igat ühti peeti meeles ja palutis käsi tõsta, et kes esimest korda on. Ja siis oli näha, et seal oli ikka peale meie ka veel esmakordselt olnud inimesi. Aga et inimeste eest nagu hoolitsetakse ka, et kui nad seal sees ei olnud nagu võimalik enam nagu kauem rääkida, sest järgmine teenistus oli kohe peale, aga kuna seal oli 3-40 kraadi kuumust kogu aeg, see oli väga soetega, siis ei olnud üldse probleem olla majas sees või majast väljas. Siis seal tänava peal seal nagu puud kasvasid, lilled olid ja seal olid need lauad ja seal inimesed siis ootasid, et kui inimesed tulid kirikust välja, seal nad said vett juuas, mingid näksi oli seal midagi lastele ka. Ja need eest hoolitsed, et inimene ei pidanud lihtsalt, et uksest välja minema, aga seal olid inimesed, kes keid ootasid. Kui miga ei oleks seda kõike korraldanud, meil tõesti, me elasime nagu minuti plaani järgi, et kuidas me saame igal hetkel jõuda igale poole, et meie päevad olid hirmus pikad. Me vahetasime lennukeid, me läksime hommikul 5 lennuke peale, juba algas hommikul jälle mingi üritus, siis me olime juba teises kohas ja õhtuks me jõudsime kuskile veel täpselt minuti pealt sinna nendele kontsertitele ka, et need kõik need piletid olid kõik enne hangitud ja imeline reis igas mõttes.
Ja kõige tähtsam oli see kogemus kristlastega. Hiinas kristlus on teist sugune, kui see on Läänemaades, sest seal on need piirangud, mis on valitsuselt antud. On võimalik ainult see, et kõik kristlased on ühes registreeritus kirikus, mis on võimalik teha tööd. Erinevad konfessioonid ei ole lubatud teha tööd.
Hiinas räägitakse ka kristlastest, et nemad on kristlased. Ja ka nad ei ole luterlased, ega metodistid, ega baptistid.
On registreeritud Hiina kolme ise kirik. Neid on 35 miljonit. Nendel on vabadus teha tööd, aga on selged piirangud, mida võib teha. Ja nende piirangute sees on täis vabadus teha tööd. Räägitakse, et Hiinas on evankeelsetele kergem olla kristlane kui Venemaal, aga need piirangud on. Teine evankeelne kirik on mitte registreeritud kirik pöranda alune. Nad saavad ka teha tööd. See ei ole keelatud, aga nendel on rohkem neid piiranguid. Ja siis on ka katolik kirik. Katoliku kiriku liikmeid on umbes 10 miljoonit. Nendes kahes muus evankeelses kirikus on 70 miljoonit kristlast. Selle kolme ise kirikku teologises kõrgkoolis on Miikka Ruokane tööl. Ta õpetab seal, on juba 20 aastat õpetanut. Ta on tihti käinud Suomest Hiinasse. Kõige võimaliku aja, mida ta saab ja võib olla Helsingin ülikoolist, ta on Hiinas.
Aga millest need Jumala teenistused koosnevad ja kas seal on mingit kirjeldatavat liturgiat ka märgata? Mõtlen seda, kui professor Miika Ruokanen on olnud nende vaimulike koolitaja, siis tema on saanud edasi anda ju loomulikult luterlikku õpetust. Nüüd see kirik kannab nagu evangeelse nime.
See on vaba evangeel. Ta seal on nagu palve osa ja laulmise osa ja siis on piibli lugemise osa ja siis on nagu jutluse osa ja need osad on kõik olemas.
Liturgia on selline lihtne. Siin on piibli õpetus, siis on ühislaulud, koorilaulud ja palve. Aga me olime sellises teologilises seminaaris, kus Jumala teenistused oli rohkem liturgiat. No selles asjas ka need kogudused on erinevad.
Selle tingib ka see, et ega ei ole vaimulik, ei ole pastoreid, ei piisa. Ja üks pastor hoolitseb seal mitmete koguduste eest, mis võib olla sadade kilometrite kaugusel. Inimesed armulauale, et pääseksid, kus püüdiseks armulauda, siis nad nii harva pääsevad armulauale. Sellepärast see teoloogiline koolitus on väga vajalik. Aga enamus Jumala teenistus on ikkagi nagu sõna Jumala teenistused. Et seal on kõige tähtsam on siis see Jumala sõna, kus loetakse Jumala sõna, palvetatakse. Seal on ka siis osadus. Osadus on väga suur tähtsus ja diakoonia töö, sest et väga palju on ka vaeseid inimesi, aiged inimesi, abivajajad inimesi. Mitmed suured kogudused on sündinud just alganud sellest, et läheb see evangelist sinna külas ja hakkab elama koos nende inimestega, hakkab neid aitama ja hakkab jagama Jumala sõna ja nad tulevad kokku, palvetavad ja loevad Jumala sõna ja nii on kogudused tekkinud. Sellist, mis meil on siin kirikud ja igale poole jätkub ka pastorid, et seal on seal alles veel alles hiinlaste unistus. Ja see, et on nagu nii palju väikeseid rahvaid, kellel on oma keel. Me käisime ka sellises nagu piibli tõlkimise instituudis ühe kiriku ja teoloogilise seminaari juures. Ja seal oli ka näha need, kui palju erinevaid piibli tõlkimise töid on nagu olemas, et mitmetes keeldes siis on just nende väikerahvaste keeles, et kui nad on saanud ka ühe evangeeliume, siis neil on suur pidu. Kui nad saanud uue testamidi, siis on väga suur pidu, et neil on oma keeles.
Seal on 8 erinevat tõlget nende vähemuskeeldesse. Kogu piibel või uus testament. Me nägime need kõik.
Siit Eestimaa poolt vaadate, Hiina poole mõtled, et nad kõik hiinlased räägivad hiina keelt. aga juba mina sain ka aru, et kõik ei räägi täpselt sa sama keelt. Kõik need hieroglüfid, et need on ka erinevad. Ja kui me nägime, need saime kõrvuti panna, oli näha, et kõik need uued testamentid, mis olid olemas, et tõesti need nii-öelda tähed on kõik teistmoodi. Ja rahvariidud on erinevad ja näed, et see on ikkagi täiesti erinev rahvas. Kui hiinlastele minna sinna külasse ja rääkida seda nii-öelda riigikeelt, siis kõik inimesed ei saa sellest aru. See oli ka nagu analoog sellele, kui me olime Venema lõimurahvaste juures, siis külades oli ju veel memmesid, kes ei osanud vene keelt. Ja nad küla inimesed rääkisid seda oma keelt. Täpselt samasugune olukord oli ka Hiinas.
Et siis ainult 8 siinsel väike rahval on emakeelne tervik piibel või uus testament olemas.
Nad on alles 4 põlvkonda kristlasi. Nad ei ole jõudnud ju.
Ja kui oli maotse tuum, ei olnud siis võimalus.
Mitte midagi ei tohtinud, see oli kõik mingi.
Aasta 10 ei olnud midagi võimalik teha.
Ja välismissionärid ei saa olla Hiinas.
Hiinas ei ole välismissionäärid. Miika Ruogan on ju ainuke, kes võib ülikoolides õpetada Läänemaa inimestest. Ja on selliseid inimesi, kes tulevad kristlastena Hiinasse, õpetavad koolides inglise keelt ja nad võivad toetada koguduse tööd, aga avalikud ei ole võimalik teha missionitööd. Hiinlased teevad kõige.
Meie missionär Martin Meeder oli ka Hiinamaal ja see oli siis teised ajad. Aga nüüd on siis sellised ajad, nagu Juha praegu ütles, et ei ole võimalik nagu välismissionäridel teha missionitööd, aga meie võime toetada seda, et nende oma inimesed saaksid teoloogilise koolituse, et nad saaksid trükkida ja paljundada Jumala sõna, et nad saaksid oma koguduse tööd teha. See on nagu väga tähtis, aga tõesti kõige tähtsam asi Hiinas on praegu koolitus, teoloogiline koolitus. Ja Soome missioniselts, mille missionär ka mina veel tänasel päeval olen, Soome missioniselts toetab Hiinas teoloogilist koolitust. Kui Eesti rahva hulgas ka võiks olla kedagi inimest, kes sooviks toetada hiinlaste teoloogilist koolitust, siis läbi Soome missioniseltsi on see võimalik.
Ja kuidas kristlased teevad, kui on häda olukord? Aastal 2008 oli Sichuani maakonnas suur maavärin. See oli katastroof. Ja inimesed läksid aittama katastroofi ofreid ja kuigi Hiinas on 6% kristlasi, siis nendest aittajatest seal katastroofi keskel oli 60% kristlasi.
Kas te märkasite Hiinas ka mingeid meilegi tuttavaid nõukaaja ilminguid? Midagi sellist mõnusalt nostalgilist?
Seal teoloogilise seminari aknast paistis kool ja seal kooli hoovis vahetunni ajal lapsed võimlesid. Neil olid punased kallaretid kaelas. Nad tegid raadius hommikul algas hommiku võimlemise ja inimesed läksid tegelikult ka tänavale ja võimlesid tänaval. Ma ei näinud, et lapsed oleks nutitelefonides kuskil olnud. Sest lastega kogu aeg tegeleti. See meenutas mulle oma lapsepõlve, et mina läksin kooli 1959, siis olid lapsed vahetunnis tänaval ja nad võimlesid ja nendega tegeleti, aga Hiinas on samamoodi. Et seal oli tõesti väga palju asju teistmoodi ja väga palju asju, mis tuletas minule meelde vana nõukogude aega. Maokujud olid igal pool ja natuke oli riste näha, aga stuubasid ja need värvilisi lippe, need oli kõige rohkem.
Aga mis teid selle reisi juures kõige enam hämmastas või puudutas? kui olete nüüd hiljem kogu reisile tagasi mõelnud?
See, mis seal oli näha, et see Hiina kristlus laieneb eriti kiiresti. See vastuvõtt inimeste hulgas on täiesti teistsugune, kui mida see on läänes. Ja kui me tulime Eestimaale, me kogesime selle, et saab teha täiesti vabalt tööd. Ei ole sellasi piiranguid, kui on Hiinas või Venemaal. Aga kui inimeste suhtumine on selline, et tehke tööd, aga tähtis on, et see ei puuduta mind. Tehke vabalt tööd. Kui me olime Venemaal, seal ka oli paljon lihtsam teha missioonitööd kuin siin Eestimaal. Me olimme 20 aastat seal ja Vili oli 8 uut kokutust ja nad elävät tänasel päivälki. Ja nendel on need omat töötekijät. Ja kui tulimme Eestimaalle, se inimeste yksköiksus. Venemaal oli piirangut teha tööd, aga sai piisavalt teha tööd. Aga kui siin on kõik võimalused teha tööd, aga ainult se inimeste yksköiksus ristiusku kohta, se on minulle imelin asia. Sellepärast oli huvitav nähdä sen Hiina inimeste teistsugusus.
Hiina kogutuste selline atmosfäär, selline sõbralikkuse ja armastuse atmosfäär. Kas tõesti on nii, et eestlased on liiga külmad või ükskõiksed, nagu Juha ütleb, et see paneb nagu imestama? Kui on rasked ajad, siis see liidab inimesi kokku. Ja kui sa oled nagu võõra rahva hulgas või sul on nagu materiaalsed, majanduslikud või siis ükspahamiskust raskused ja keegi siin aitab, siis see lähendab nagu inimesi. Aga võibolla meie Eesti rahvas elab tänapäeval lihtsalt nii hästi, et ei olegi nagu naabri abi vaja. Aga seal Hiina nendes maakülades ja mis oli näha, et seal nagu tõesti, et naaber aitab naabrit. Oli inimeste suhtumisest näha ja kui me nagu läbi tõlgi, siis rääkisime inimestega, et selline nagu armastus ja osadus oli seal nagu väga tähtis.
Me külastasimme Hiina registreeritud evankeelse kirikku 3 teologilist seminaari. Nendes koulutatakse kogutuste töötegijaid. Se on tõesti tähtis asia, et on võimalus õppida piisavalt piiblit ja ristiusu asju, et saaks kogutustes töötata.
Meie reisi imepärasus oli tõesti see, et kuna Miika Ruokanen on ainukene läänemaailmast avalikult kutsutud professor ülikooli ja tema korraldas selle reisi. Tänu Miigale oli meil võimalus näha kõike seda ka seest poolt, sest väljapoolt tulles inimene ei näe seda, mida meie saime näha. Ja kuna nad olid tõesti need pastorid olid Miika õpilased, siis tänu sellele saime minna meiega nendesse kogudustesse. Igale poole, kus me läksime, kõik kummardasid Miika ees, et õpetaja tuli, nende õpetaja tuli.
Aga hiinlaste eneste seast on ju õppejõude ikka võrsunud, kes ülikoolides õpetaks.
Aga
need on Soomes koolitatud. Nad on Soome missioni seltsi kaudu käinud Helsingi ülikoolis õppinud teoloogia. Me kohtusime nende inimest. Et tõesti see minu üleskutse ka, et eestlased võiksid ka aidata toetada Hiina pastorite koolitamist. Et Hiina rahvas võiks saada koolitatud teolooge, kes siis võiks õpetada jälle välja uusi teolooge. Pastori jutust ma sain aru, et see kui nad inimesed saavad seal ütleme 4 korda aastas armulauale, siis on hästi, sest pole pastorid.
Kas siis ilmikud juhatavad neid ülejäänud jumala teenistusi?
Jah, peaaegu nii.
Kui Hiinas on nii palju kristlasi juba tänasel päeval, sest Hiina rahvas on nii suur ja sellepärast on ka kristlaste hulk väga suur. Kui meie siin Eesti rahvast on väike rahvas ja me elame siin oma igapäevast kristlase elu, käime kirikus, palvetame, tuleme kokku ja korraldasime Keilas kindel linn nimelise missioon ja kirikupäevad. Meil Juhaga on olnud õnn töötada missioni põllul Venemaal 20 aastat Uraali praostkonnas külvata Jumala sõna ja seal on siis kogudused, mis ka tänasel päeval ikkagi töötavad ja toimivad. Ja meie sealsete koguduse inimesed on käinud nüüd sellel 5 aastal, mis me Eestis oleme olnud, on käinud meil siin abiks. 4 tuule ristirännakul on igal aastal osalenud siis meie koguduste inimesi küll Marimaalt ja küll Udmurtiast, küll Baškiiriast ja Tatarimaalt ja Tšuvashiast ka sellel aastal oli ja oli 1-aastane missionär ja 80-aastane missionär, kes olid siis meie koguduste liikmed, kes tulid meile siia Keila kogudusse appi. Aga võibolla ühel päeval tulevad hiinlased meile appi evangeeliumi kuulutama, et kui Eesti rahvast on ka toetanud seal 100 aastat tagasi Hiina rahvast ja seal sõna kuulutanud ja mis on ehk ka vilja kandnud ja seda vilja me saime ka nüüd näha. Võibolla ühel päeval saame siin 4 tuule ristirännakul ka kutsuda sõpru Hiinast ja aitavad kuulutada Eesti rahvale evangeeliumi. Nii et kui meil on nüüd võimalus ehk aidata hiinlasi, siis ühel päeval võibolla hiinlased tulevad ja aitavad meid. Et Jumal õnnistugu meid kõiki.
Suur tänu Anu ja Juha Väliaho. Meie saade on jõudnud lõpule. Suur tänu kuulamast. Stuudios oli Piret Riim. Kui Jumal lubab, kohtume 6 aja pärast. Seniks soovin Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskuse töötajate poolt teile õnnistatud teenimist.
Meie missioon!